Það sé 51.
Á blaðsíðunni er mynd af Freyju.
Æsir heldu heim með gíslana. Njörður byggði sér hús á stað sem hann nefndi Nóatún. Freyja dóttir hans var ekki aðeins fögur, heldur líka hinn mesti kvenskurungur. Ekki leist henni á að búa í Nóatúnum hjá föður sínum, svo að hún byggði sér bæ sem hún kallaði Fólkvang. Þar var mikill og fagur salur sem hún bauð gestum til þegar þið litu við hjá henni. Svo rann sá dagur þegar friðurinn skildi innsiglaður. Þá komu vanir í áskarð og allir gengu þeir að stóru keri og ræktu í það. Hið sama gerðu æsir og þar með var málið frá gengið. Þegar vanir voru farnir, leit Óðinn hugsi á kerið. Ég er rættur að þetta friðarmark gufi upp og tínist með tímanum. Það væri slæmt, sagðan. Má ekki gera úr því mann? Spurði Þór. Það þótti öllum þjóðráð og tóku til óspildra málana. Ekki leið á löngu þar til bráð myndarlegur maður steig upp úr ámunni. Þeir nefndu hann Kvasi og bráðlega kom í ljós að hann var svo vitur að hann átti svör við öllu sama hvers var spurt. Þar með var þessu stríði endanlega lokið. Allir vörpuðu öndinni léttar og nú hafði Þór nógan tíma til að berja tröll.